Բարի օր, Ազատության հյուրն է, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Մարիա Կարապետյանը, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, ինչպես է գնահատում Միրզոյան Չավուշօղլու հանդիպումը։
Ես նախ կցանկանայի ողջունել այն քայլը, որ իմ երկու գործընկերները կատարել են, Արտաքին գործերի նախարարը և Թուրքիայի հետ բանակցությունների բանագնաց ԱԺ փոխոսնակը, այցելել են Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարա, հանդիպելու Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ և այցելելու փրկարարավորողական աշխատանքներ կատարող Հայաստանից ուղարկված փրկարարների խմբի, և կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր քայլ է, և իմ ամբողջական աջակցությունն եմ հայտնում նախարարին և ԱԺ փոխոսնակին նրանց այս այցելության կապակցությամբ, հույս ունենամ, որ բարեհաջող կանցնի և կվերադառնան Հայաստան, ունենալով նաև որոշակի արդյունքներ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացից։ Արդեն ասուլիսի ժամանակ լսեցինք, որ արտգործնախարարը Հայաստանի Հանրապետության ասդարարեց, որ համաձայնություն կա, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև կամրջի համատեղ վերանորոգման աշխատանքներ կկատարվեն, ինչպես նաև սահմանի այլ հատվածներում բարեկարգման աշխատանքներ, հուսանք սահմանի ամբողջական բացմանը ընդառաջ։ Այս համատեքստում ձեր հարցին պատասխան կասեմ, որ դրական եմ գնահատում։
Տիկին Կարապետյան, դա առայժմ միայն հույս է, թե իրական հեռանկար է գնահատում, ինչու, որովհետև մեկ տարի, եթե ոչ ավելի գործընթացը գնում է, և շատ է արդեն տրվել այդ գնահատականը, որ սա ընդամենը բանակցություն է բանակցությունների համար, ինչը Անկարայի ցանկությունն է ցույց տալ աշխարհին, որ այո, ինչ որ գործընթաց կա, մենք էլ ենք ուզում բացվի այդ սահմանը։
Իհարկե, Հայաստանը պատրաստ է օր առաջ, այսօր, սահմանի ամբողջական բացմանը։ Հայաստանին խոչընդոտող ոչինչ չկա, և որևէ նախապայման Հայաստանը չունի։ Եվ իհարկե մենք կցանկանանք, որպեսզի գործընթացը շատ ավելի արագ ընթանա։ Նաև պետք է ասեմ, որ ավելորդ ոգևորություն չպետք է ունենանք կատարվող փոքրիկ քայլերի կապակցությամբ։ Ես ողջունեցի դրանք, կարծում եմ, որ դրանք կարևոր դրական քայլեր են, բայց այո, մեր վերջնական նպատակը սահմանի ամբողջական բացումն է, և մեր մեծ շահը այս գործընթացում դա է։ Դրան նպաստող բոլոր քայլերը իհարկե ողջունելի են, բայց մենք շոշափելի մեծ ձեռբերման մասին կարող ենք խոսել միայն այդ պարագայում, երբ սահմանը ամբողջապես բացվի և Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվեն։ Կա այդպիսի գնահատական, որ Թուրքիան ավելի շահագրգռված է գործընթացով, և որ առաջ չի կարողանում շարժվել առանց Ադրբեջանի հավանության, և դա նկատելի է։ Միևնույն ժամանակ սա պատճառ չէ, որպեսի մենք գործընթացում չներգրավենք, ի նկատի ունենալով այդ հանգամանքները, բայց այնուամենայնիվ դա չի կարող պատճառ հանդիսանալ, որպեսի Հայաստանը ասի, դե ուրեմն ես չեմ ցանկանում առհասարակ ներգրավել պրոցեսում։ Քանի դեռ շանսը կա, մենք պետք է հետապնդենք այդ մեր վերջնական նպատակը՝ սահմանի ամբողջական բացումը, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը։
Դուք ասացիք, Հայաստանը նախապայման չունի, պաշտոնական հայտարարություններում հանդիպումներին հաջորդող միշտ նշվել է, որ կողմերը չունեն նախապայմաններ, բայց դրանք միևնույն է հնչում են Տիկին Կարապետյան, ընդ որում հենց Էրդողանի շուրթերից նա խոսում է միջանցքի խաղաղության պայմանագրի մասին։
Հայաստանը երբևէ նախապայման չի ունեցել, այդ Թուրքիան է, որ անցյալում ունեցել է նախապայման Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված։ Վերջին երկու տարում նաև թուրքական կողմը պաշտոնապես արձանագրել է, որ նախապայմաններ չունի։ Դուք ճիշտ եք նրանց ելույթների մեջ, Թուրքիայի պաշտոնյաների, կարելի է զգալ, որ համատեքստ այնուամենայնիվ Հարավային Կովկասի նրանք դիտում են որպես ամբողջական և փոխկապակցված Հայաստան-Թուրքիա գործընթացի հետ։ Բայց այստեղ նյուանսներն են կարևոր, դուք ասացիք, որ օրինակ միջանցքի մասին, խաղաղության պայմանագրի մասին խոսույթ կա, շատ կարևոր են նյուանսները։ Իհարկե Թուրքիայի պաշտոնյաներ եղել են, ովքեր հայտարարությունների մեջ միջանցքի մասին խոսել են այն տերմինաբանությամբ, ինչ Ադրբեջանը, ժամանակ առ ժամանակ այդպես լինում է, բայց նաև լինում է այլ կերպ, որ այլ տերմինաբանությամբ են խոսում, ինչի նկատի ունեմ, օրինակ այսօրվա ասուլիսի ժամանակ բոլորի ուշադրությունն եմ հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Թուրքիայի արտգործնախարարը խոսել է Մետաքսի ճանապարհի մասին, խոսել է միջին միջանցքի մասին, իսկ միջին միջանցք ասելով նրանք ի նկատի ունեն ամբողջ եվրասիական տարածաշրջանով, այդ թվում Հարավային Կովկասով անցնող ճանապարհների մասին, այսինքն այդ նույն մեր պատմությունից հայտնի Մետաքսի ճանապարհի մասին, դրա մասին է խոսել, այդ տերմինաբանությամբ։ Սա իհարկե չի չեղարկում բոլոր այն դեպքերը, երբ Թուրքիայի պաշտոնյաները խոսել են Ադրբեջանի բառապաշարով, դրանք մենք լսել ենք, արձանագրել ենք եւ մեզ դրանք մտահոգում են, բայց եկեք նաեւ արձանագրենք, որ այս ասուլիսի ժամանակ տերմինաբանությունը ավելի մեղմ է եղել։ Կրկին, չենք ոգևորվում, չենք համարում, որ սա մի մեծ ձեռքբերում է, բայց այնուամենայնիվ այդ նյուանսը անհրաժեշտ է արձանագրել։ Նաեւ խաղաղության պայմանագիրը, Հայաստանը շահագրգռված է խաղաղության պայմանագրով, սա չի կարող համարվել Թուրքիայի կողմից մեր առջև դրված նախապայման։ Մենք ինքներս ուզում ենք, որպեսզի Ադրբեջանի հետ ունենանք նորմալ հարաբերություններ եւ ունենանք խաղաղության պայմանագիր կամ հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր, եւ այդ համատեքստը ընդհանուր դիտարկելը Թուրքիայի կողմից մեզ համար ողջունելի չէ, բայց ըմբռնելի է, հասկանալի է, թե ինչու են նրանք այդպես անում։ Այստեղ մի քիչ ավելի նաև գուցե վերլուծական դաշտ մտնելով, կուզեի, որպեսի մեր հանրության ուշադրությունը հրավիրեմ այն հանգամանքի վրա, որ Ադրբեջանն է լծակներ ունի Թուրքիայի նկատմամբ։ Մենք իհարկե չենք ողջունում դա եւ չենք ուզում այդպես լինի, եւ այո, ուզում ենք, որպեսի սահմանը բացվի առանց որևէ նախապայմանի, բայց չենք կարող նաև չնկատել, որ այդ հանգամանքը կա, չենք պատրաստում ըմբռնումով մոտենալ դրա նկատմամբ, բայց այնուամենայնիվ տեսնում ենք, որ Թուրքիան զգուշավոր է այս գործընթացում, որպեսի իր դաշնակցի, այսպես ասած, ըմբոստությունը չառաջացնի։
Հաջորդը, արդյոք հիմա սրա ժամանակն է, երբ փակ է Լաչինի միջանցքը, առաջացնելով հումանիտար աղետ, եւ Անկարան այս հարցում է լավել աջակցում է Բաքվին։
Ես չեմ կարծում, որ ժամանակի ընտրության հարցում, այսինքն մենք ընտրություն ունենք ժամանակի առումով, գիտեք, որ համատեքստը սրա Թուրքիայի հարավարևելյան նահանգներում տեղի ունեցած երկրաշարժն է, այսինքն թե ինչ ժամանակահատվածում է դա տեղի ունեցել, դա բնավ մեր ընտրությունը չէ, եւ այս քաղաքական խոսակցությունը տեղի է ունեցել նախ եւ առաջ հումանիտար օժանդակություն ուղարկելու համատեքստում։ Իհարկե այստեղ մի քիչ էթիկապես ճիշտ չէ առիթ բառը օգտագործել, բայց այդպես է ստացվել։ Համատեքստը այդպեսին է, հումանիտար օգնություն ուղարկելու, եւ նաեւ այստեղ պետք է շեշտենք, որ մենք նույն այնուամենայնիվ մեծ իմաստով, աշխարհագրական իմաստով, նաեւ տեկտոնական իմաստով նույն տարածաշրջանում ենք գտնվում մեր հարևանների հետ, եւ նման դժբախտություն Աստված մի արածե կարող է պատուհասել տարածաշրջանի բոլոր երկրներին եւ ժողովուրդներին։ Համատեքստը սա է, ժամանակի առումով մենք ընտրություն չենք ունեցել, այսպես ասած։
Չէ, զուգահեռ նաև իմաստով է, որ Լաչինի հարցում Թուրքիան մաթեմատիկ չի տալիս, այնինչ այնտեղ էլ է հումանիտար աղետ, ինչ տարբերություն մարդիկ մնացել են դժվարկացության մեջ, քաղցած երկրաշարժի թե միջանցքը փակելու հետևանքով, բայց ահա երբ իրեն է պետք, տեսեք, Մարկարայի կամուրջը բացեց եւ այդ օկնությունը ստացավ։
Իսկ եթե այլ ուղղությամբ նայենք այս հարցին, Թուրքիայի արտգործնախարարը ասուլիսի ժամանակ ասաց, որ Հայաստանի արտգործնախարարից տեղեկացել է իրավիճակի մասին, նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների առումով, եւ ես համոզված եմ, որ արտգործնախարարը մեր բոլոր մտահոգությունները ներկայացրած կլինի, այդ թվում Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակմամբ առաջացած հումանիտար ճգնաժամի հարցը։ Հիմա այստեղ իհարկե Թուրքիան այն առաջին դերակատարը չէ, որից մենք ակնկալում ենք ճնշում Ադրբեջանի վրա միջանցքը ապաշրջափակելու առումով, բայց ինչու ոչ, ինչ որ մի իմաստով կարող է նաև, ավելի ճիշտ ասած, ճշգրիտ տեղեկությունը մեր դիտանկյունից, որը նաև ճշմարիտ տեղեկություններն է, մենք հայտնենք մեր հարևաններին եւ թույլ չտանք, որպեսզի որքան էլ որ դաշնակցային լինեն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները, միայն Ադրբեջանը իր ցանկացած լույսի ներքո, այո, իր դաշնակցին շատ ավելի այլ որակի հարաբերություններ ունեն այդ երկրները, բայց ինչու մենք չպետք է նաև խոսակցություն ունենանք այդ մասին, տեղեկացնելով, թե ինչ է իրականում կատարվում մեր տարածաշրջանում։ Սա եւս շատ կարեւոր է։
Անկամ եթե Չավուշօղլուն ինքը բազմիցս ասել է, որ նրանք բնապահպաններ են, որ թույլ չեն տալու Ադրբեջանի հանքերի շահագործումը եւ այլն, աջակցում են այս հարցում Ադրբեջանը։
Առավել եւս, քանի որ այդպիսի դիրքորոշումներ կան, անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանը ճշմարտությունը տեղ հասցնի, թեկուզ անբարյացկամ իր հարևանների։
Մյուս քննադատությունը, ինչու նաև Սիրիա այս օրինակ այդ չեղավ եւ այս ծավալի օգնություն, որովհետեւ միջազգային աջակցությունն այնտեղ շեշտակի քիչ է, իսկ Սիրիան հայաշատ երկիր է։
փրկարար, որ օրենողական խումբ նաև Սիրիա է գործուղվել, եթե դա ճիշտ բառը օգտագործելու տեսանկյունից, հումանիտար օգնության իմաստով ես լավ ինֆորմացված չեմ, կհետաքրքրվեմ, թե արդյոք օգնություն եղել է թե ոչ։
Սիրիան պարեն է ուզել եւ ուղարկվել է։
Այո, արժե դա անել եւս, բայց առհասարակ մեր այս ողջ ուշադրությունը եւ Թուրքիա Հայաստանի արտգործնախարարի այցը իհարկե զերծ չէ մեր քաղաքական խնդիրներից մեր տարածաշրջանում։ Կա այստեղ հումանիտար մեծ բաղադրիչ, դա շատ կարևոր է եւ դա է այո համատեքստը առաջնային, բայց նաեւ ինչու է Հայաստանի արտգործնախարարը ընտրել գնալ Թուրքիայի մայրաքաղաք, որովհետեւ մենք ունենք չբացված սահման եւ չկարգավորված հարաբերություններ։
Այս թեման ամփոփելով, ինչպես եք վերաբերում էլի հիմա ակտիվացած է սպիտակներին, թրքասեր, թրքամետ, ես չգիտեմ էլ ինչ, որ ասում են իշխանությանը, Արարատ Միրզոյանին մասնավորապես, դուք էլ եք այդ թիրախում։
Ես կարծում եմ, որ դա լավագույն ձևն է եղել տարիներ շարունակ մեր քաղաքական միտքը կառավարելու, մեզ մտածել թույլ չտալու, և մենք մեծ հաշվով ձերբազատվել ենք դրանից արդեն իսկ։ Ես կարծում եմ, որ գուցե այն ժամանակներ, երբ այդ սպիտակները ահաբեկում էին հանրային գործիչներին, կաշկանդում էին նրանց, բայց ես պետք է ուրախությամբ արձանագրեմ, որ արդեն տևական ժամանակ է դրանք մեծ ազդեցություն այլևս չունեն եւ ոչ մի կերպ չեն կարող սահմանափակել հանրային գործիչների խոսքը, երբ նրանք ցանկանում են ձևակերպել Հայաստանի Հանրապետության շահը Հարավային Կովկասում։
Գիտեք ինչ է դրվում դրա հիմքում, որ շատ չի անցել, երբ բայրակթարներ էին սավառնում Երևանից ընդամենը 2-300 կիլոմետր։
Այո, եւ կրկին հենց այդ պատճառով է, որպեսզի նման բան նորից տեղի չունենա, որ մենք պետք է ջանք գործադրենք մեր հարևանների հետ երկխոսելու։ Հենց հանրային պաշտոնյաները։ Հասկանում եք, այդ խոսակցությունը դառնում է բարոյական։ Այդ պարագայում ես էլ կարող եմ բարոյական ճնշումը մեծացնել եւ ասել, որ դե եթե Հայաստանի Հանրապետության պաշտոն զբաղեցնող անձիկ չեն երկխոսում, ապա երկխոսում են Հայաստանի Հանրապետության 18 տարեկան քաղաքացիները։ Երկխոսում են այն մարդիկ, ովքեր գնում են Թուրքիա առևտուր անելու եւ իրենց տնտեսական կարիքները հոգալու իրենց ընտանիքների։ Դա իհարկե անում են հեռուստաէկրաններից գուցե որոշ առումով հեռու, երբեմն նաեւ լուսա բանվող, բայց շատ հարմար է, չէ՞, լինել հանրային պաշտոնյա, լինել ստերիլ, ազգային ժողովի ամբիոնից վերամբարձ վսեմ սրբապատկերի տպավորություն թողնող ելույթներ ունենալ եւ հարցը թողնել շատ ավելի խոցելի մարդկանց ուսերին, որպես նրանց ամենօրյա դժվարություններ, երբեմն նաեւ դժբախտություններ եւ արհավիրքներ։ Դա է նշանակում ճիշտ քաղաքականություն վարել, ուրեմն։
Ռուսաստանը կրկին ակտիվացրել է ջանքերը Խովաևներ տարածաշրջանում, երեք Պուտինալիև հեռախոսազրույց, Երևանը պատրաստ է գնալ հանդիպման։
Եթե կա հանդիպման ճշգրիտ նպատակ, որը համապատասխանում է մեր օրակարգին, այո։
Իդեպ այդ դիրքորոշումը խիստ քննադատության է արժանանում, որ դեմարշը լուծում չէ, դուք չեք ուզում օրակարգում ներառել լսել այդ մասին Լաչինի միջանցք, այնինչ պետք է գնալ եւ Լավրովին էլ, Բայրամովին էլ ուղիղ ասել եղած է։
Ես ընդունում եմ այդ, չէ՞ որ քիչ առաջ մեր խոսակցության մեջ ես ասում եմ, որ մեր այն հարևանների հետ, որոնց հետ խնդիր ունենք, պետք է ուղիղ
խոսենք։
Իրարելի է, հասկանում եմ, դա այսպես ասած մի շահ է, որը կարող ենք մի նժարին դնել, բայց երբ ես մյուս նժարին դնում եմ Ադրբեջանի այն ցանկությունը, որ մեզ ներգրավի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով իր ստանձնած պարտավորությունները, իսկ Լաչինի միջանցքը փակել եւ մեզ այդ հարցով բանակցությունների հրավիրելը, հենց այդ նպատակադրումը ունի վերաբանակցել նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, ապա այս նժարին դրված, այսպես ասած, դա չանելու ցանկությունը շատ ավելի մեծ է, քան երկխոսելու։ Մենք պատրաստ ենք իհարկե շարունակելու բոլոր փոխադարձաբար ընդունելի ձևաչափերով եւ օրակարգերով քննարկումները խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ, ապա շրջափակման, սահմանազատման, սահմանագծման, այդ ամենը մեզ համար ընդունելի է, բայց քանի որ հստակ է նպատակը Հայաստանի ներքաշել եւ փորձել վերաբանակցել նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, ապա դա տեղի չի ունենալ։
Բայց դրա հետևանքով կշարունակի փակ մնալ միջանցքը։
Իսկ այդ բանակցություններին գնալով երաշխավորված է, որ կբացվի միջանցքը։ Ես կարծում եմ, որ Լաչինի միջանցքը կբացվի բացառապես դիվանագիտական քաղաքական գործիքակազմով Ադրբեջանի վրա ճնշումը մեծացնելով, դեստրուկտիվ քայլեր չանելով, որպեսզի Ադրբեջանը դրանց վրա չհենվի իրավիճակը էսկալացնելու կամ մեզ ներքաշելու առհասարակ այդ կոնտեքստում եւ հումանիտար օգնությամբ Լեռնային Ղարաբաղին օգնելու համոզվելու համար, որ մարդկանց առնվազն ամենօրյա բազային կարիքները բավարարված են։
Տիկին Կարապետյան, բայց ձեր ասածն էլ երկու ամսում չի աշխատում։
Սակայն դա չի նշանակում, որ ուրեմն պետք է մենք ներգրավենք Ադրբեջանի հետ դեստրուկտիվ դինամիկայի մեջ, որովհետև դա հաստատ չի օգնելու։ Եվ դա է այն նպատակադրումը, որը Ադրբեջանը ունի։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, ազատությունը մեր քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը։ Ես ազատության հյուրն եմ, պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, շնորհակալ եմ պարոն Աբրահամյան, եւ այսպես Երևանի խաղաղության պայմանագրի նոր նախագիծ է ուղարկել Բաքու եւ Մինսկի խմբի 3 երկրներ, ինչպես կմեկնաբանեք վարչապետի ձևակերպումը, որ փաստաթղթի տրամաբանությունն է, մշակման տրամաբանությունը ցանկացած պահի պատրաստ լինել ստորագրել, այսինքն դա այդպես են կազմում։
Հանկարծ ասած իր այդ ձևակերպումը որևէ բան չի ասում, որովհետև այն սկզբունքները, որոնք ի սկզբանե դրվել են այդ փաստաթղթի հիմքում, այսինքն բուն գործընթացում 44-օրյա պատերազմից հետո, կստեյության հակասել են նվազագույն այն տրամաբանությանը, որոնք եղել են գոնե մինչև 2018 թվականը, որտեղ համագրված էր ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը եւ քննարկման առարկա էր դրա իրացման մեխանիզմների թեման։
Դուք նկատում եք Ադրբեջանի 5 կետերը, որ դրվել են սրան։
Այո, Ադրբեջանը դրել է հայտի 5 կետերը, Հայաստանը նշել է, որ կարևորում է Արցախում ապրող մարդկանց իրավունքների եւ անվտանգության ապահովումը, ոման հարցը, իսկ ակնհայտորեն հետնահանջը ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքից, ինչը չի ապահովում Արցախի հետ կապված գործընթաց Ադրբեջանից դուրս, այդ գործընթացը, որը Ադրբեջանը ներկայացնում է իր 5 սկզբունքների եւ Հայաստանի առաջարկած սկզբունքների շրջանակներում, ըստ էության չի ենթադրում Արցախի ինքնորոշման իրավունքի առկայություն եւ դրա իրացում, իսկ դրա բացակայության պայմաններում, թե Արցախը ինչ կարգավիճակով կլինի Ադրբեջանի կազմում, ինքնին նշանակում է, որ դա ոչ միայն չի արտահայտում Հայաստանի եւ Արցախի շահերը, այլ ինքնին նշանակում է Արցախում ապրող մարդկանց ֆիզիկական սպառնալիք եւ նշանակում է հայկական Արցախի գոյության ավարտ։ Կոնֆլիկտը վատի եւ վատարագույնի մեջ է ընթանում, այսինքն այն ինչ ներկայացնում է Ադրբեջանը, բնականաբար առավել եւս հիմա առավելապաշտական մոտեցումների համատեքստում, Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումները թեև տարբերվում են որոշակի, բայց դրանք վատի եւ վատագույնի շրջանակներում են եւ ըստ էության սա չի արդայտում գոնե այն նաև պաշտոնական դիրքորոշումը, որը ինչպես 90-ականներին, այնպես էլ նույնիսկ այսօրվա Արցախի իշխանությունները հնչեցնում են։
Բայց այդ վատի ու վատթարագույնի միջև ընտրությունը տրամաբանական չէ, պարտվող կողմը Հայաստանն է, նա պիտի ընտրություն կատարի վատի ու վատթարագույնի
միջև։ Խնդիրը հենց այն է, որ մեր բոլոր քննարկումները, դրանք լինեն վերլուծական թե քաղաքական մակարդակում, մեզ անընդհատ տանում են մի փոքր հետ, որի պարագայում մենք ստիպված ենք արձանագրել, որ Հայաստանը եկել է հասել է մի կետին, իսկ դա չի եղել ուղղակի մեխանիկական շարժում, դա եղել է որպես որդեգրված այս իշխանությունների որդեգրած արտաքին քաղաքական կուրսի, այս իշխանությունների Արցախի հարցով տարվող գործընթացի եւ դրա հետ կապված նաեւ անվտանգային համակարգ, պետական կառավարման համակարգ, որտեղ դա ըստ էության Հայաստանի կենսունակության մասին է խոսում, եւ իրավիճակը բերել է հասցվել է մի կետին, որտեղ Հայաստանի ժողովրդին եւ Արցախին փաստացի ներկայացվում է վատի եւ վատագույնի ընտրություն։ Այսինքն մի կողմից եթե գանք ձեր ասած տրամաբանության ներքո, իրողությունները բոլոր այսօր խոսում են Հայաստանի եւ Արցախի դեմ, բայց փաստացի մյուս կողմից կա հանգամանքը, թե ինչի հետևանքով ենք մենք եկել եւ այսօր հասել այդ կետին։ Առանց այդ արձանագրման ուղղակի չենք էլ կարող
արձանագրեցիք, միևնույնն է, կա գործող ստատուս քվոն, որից արդյոք բխում է ինքնորոշման իրավունք, Արցախի անկախություն եւ այլն, թե պարզապես Արցախահայերի իրավունքները ինչի վրա շեշտադրում է այսօր Երևանը։
Ես կարծում եմ, որ պետք է առավելագույնը անել, գոնե պաշտոնական մակարդակում այս պահին ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը օրակարգում պահելու համար, որովհետեւ եթե մենք իրավիճակը տանենք այդ վատի եւ վատարագույնի սցենարի շրջանակներում եւ ըստ էության Արցախը տանենք դեպի ադրբեջանացման ճանապարով, ապա սա ենթադրում է, որ հաջորդ փուլում արդեն օրակարգ է գալու Սյունիքի հարցը, հաջորդ փուլում գալու է Գեղարքունիքի հարցը, այսինքն մենք արդեն վաղուց ենք համոզվել, հատկապես հետպատերազմյան ժամանակահատվածը ցույց է տվել, որ Ադրբեջանի եւ նաեւ Թուրքիայի հովանավորությամբ այս ագրեսիան նպատակ չունի միայն ամբողջական վերահսկողության տակ մտցնել Արցախը, ընդ որում կա վտանգավորության մեկ այլ աստիճան, երբ որ Ադրբեջանը անթաքույց ասում է, որ Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնությունները իրացնելիս նա որևէ պայմանների առաջ կանգ չի առնելու, այսինքն ընդհուպ ուղղակի նշում է ուժի կիրառման միջոցով այդ տարածքային հավակնությունները բավարարելու մասին։ Եվ այս տեսանկյունից, ինչպես տարիներ շարունակ Արցախը հաստացի բացի ամեն ինչի զոր մեր հայրենիքի մի հատվածն է կազմում եւ մեր հայրենակիցներն են այնտեղ ապրում, սուտ անվտանգային տեսանկյունից եւս այս պահին բուֆերի դեր է կատարում, որովհետեւ եթե մենք կորցնենք այդ ամրոցը, ապա հաջորդը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության մարզերը, եւ այս պայմաններում Արցախի համար պայքարը ինքը կրկնակի երակի նշանակություն է ստանում, եւ այդ նշանակությունը ստանում է ոչ միայն քաղաքական, պատմական կամ համաշխարհային արդարադատության տեսանկյունից, այլ սրա կարևորությունը նաև Հայաստանի Հանրապետությունը ապրող ցանկացած քաղաքացու համար է, որովհետև Արցախի ամրոցի անկումը իր հետ հետագայում բերելու է Հայաստանի տարբեր բնակավայրերի նկատմամբ նոր ագրեսիայի հնարավորություն։
Նույնիսկ եթե խաղաղության պայմանագրով արձանագրված լինի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, դրա անձեռ մխելիությունը, երաշխիքներ ստեղծված լինեն դրա համար։
Գիտեք, ես երաշխիքները չեմ տեսնում ինչ առումով։ Միգուցե պայմանավորվածությունների շրջանակներում կամ փաստաթղթային որոշակի ամրագրումներ լինեն Հայաստանի ինքնիշխանության հետ կապված, բայց դա պետք է ենթադրի Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից, այսինքն Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներից այդ զորքերի դուրսբերմանը, որովհետև այդ զորքերի դուրս չբերումը չի կարող նույնիսկ փաստաթղթային ամրագրման ձևով երաշխիք տալ Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին, որ Ադրբեջանը այն նոր ագրեսիայի չի ծառայեցնի, որովհետև այն տարածքները, այն ռազմավարական եւ մարտավարական բարձունքները, որոնք տասնյակներով են Եղարքունիքի, Վայոզորի եւ Սյունիքի հատվածներում, Ադրբեջանը դրանց նկատմամբ վերահսկողություն ապահովելով ըստ էության ռազմական պլացդարմ է ձևավորել Հայաստանի նկատմամբ տարբեր մասշտաբի նոր ռազմական գործողությունների ձեռնարկման համար, այսինքն այդ պլատֆորմը նրանք ձևավորել են, որը օգտագործվելու է եւ որպես ճնշում եւ տարբեր փուլերում ըստ անհրաժեշտության նրանց համար, նաեւ որոշակի մարտական գործողությունների ծավալման համար։
Ինքնորոշման իրավունքին վերադառնալով, որը շատ լավ է հնչում, բայց անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասած փաստաթղթում Ղարաբաղի մասին դրույթ կա, ժամեր անց Ադրբեջանի արտգոս նախարարությունը նորից հայտարարում է Արցախահայեր իրավունքները ապահովվելու են միայն ու միայն Ադրբեջանի սահմանադրությամբ, այսինքն ձեր ասած վատի ու վատարագույնի միջև նույնիսկ նրանք դրան համաձայն չեն։
Ադրբեջանը այնպես չէ, որ տարբեր փուլերում համաձայն է եղել գնալու ինքնորոշման իրավունքի իրացման ճանապարհ,
դրա համար ավարտվել է պատերազմով։
Պատերազմով չի ավարտվել նրա համար, որ ամրագրված է եղել ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը, որովհետև առաջին անգամ ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը դեռևս ամրագրվել է 2007-ին, 2008-ին արդեն Մայնդորֆում սրա մասին բավականին հստակ եղել է, իհարկե Ադրբեջան երկար ժամանակ չէր խոստովանում, եթե չեմ սխալվում 2009 թվականին Ադրբեջանը նոր խոստովանեց, որ կան սկզբունքներ, եւ այս սկզբունքներից մեկը ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքներ, իսկ պատերազմը եղավ 2020 թվականին, 2016 թվականը այլ ժամանակահատված էր, լրիվ այլ մասշտաբ էր, եւ Ադրբեջանի համար չեմ կարծում քաղաքական հետևանքների առումով շատ ավելի բարենպաստ, եւ ես չէի կապի ամբողջությամբ նրա հետ։ Գիտեք, բավականին իար հետ զուգահեռ է գնում գործընթացը, այնինչ դու անում ես դիվանագիտական դաշտում, ինչ քո համար անվտանգության բարձիկները ստեղծում հնարավոր ֆորս մաժորային իրավիճակների համար, եւ ինչ ես դու անում կոնկրետ առաջնագծում կամ ավելի մեծ ասած անվտանգային համակարգում, այսինքն բնական է, երբ որ քո դիմացին, ով որ քո հետ ունի կոնֆլիկտ, որը տարբեր փուլերում մարտական գործողություններով է արտահայտվում, երբ որ տեսնում է հնարավորությունը քեզ հաղթելու, քեզ կոտրելու, քեզ ջարդելու, բնականաբար այդ պահին անկախ դրանից, թե 3-4 տարի առաջ կամ նույնիսկ մի քանի ամիս առաջ ինչ է քո հետ բանակցել, բնականաբար օգտվելու է այդ հնարավորությունից, այնպես չստացվի, որ արտապահություն ստեղծի, որ հիմա այնպիսի իրավիճակ է, որ այս իրավիճակում Հայաստանի իշխանությունը ստիպված պետք է ընտրի վատ տարբերակը, եթե չէ պատերազմ կլինի, որովհետև ցանկացած իշխանության, ցանկացած պետության խնդիրն է հավասարակշռել մի կողմից իր շահերի իրացումը, մի կողմից հնարավորինս իրենից հեռու պահելով հնարավոր էսկալացիան այս պայմաններով։ Հիմա մենք ունեցել ենք ժամանակահատված վերջին 4-4.5 տարին, երբ Ադրբեջանը ինչպես միջև 18 թվականը անընդհատ փորձել է հարձակումներ, ագրեսիա, տարբեր մասշտաբի, հիմա այս իշխանության ժամանակահատվածում մենք ունեցել ենք ամենաողբերգական պատերազմը այս ժողովրդի համար այս վերջին տասնամյակներում, դրանից հետո ունեցել ենք Արցախի եւ Հայաստանի նկատմամբ 5 ագրեսիա, 5 հարձակում, ինչը բերել է եւ տարածքային մեծածավալ կորուստների եւ բերել է հարյուրավոր զոհերի, դրանք դեռ պատերազմից հետո։ Հիմա այս 4.5 տարին ինքնին ցույց է տվել, որ Հայաստանի այն իշխանությունը, որը այս պահին պետության ղեկին է, անընդհատ տվել է խափանումներ։ Պետական մեքենան անընդհատ տվել է խափանումներ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր այդ պետական մեքենայի ղեկին են, անընդհատ տվել են այդ խափանումները։ Այս մարդկանց պայմաններում, անկախ նայես թե ինչ փաստաթուղթ կստորագրվի, գործընթացը ոնց կշարունակվի, որտեղ նույնիսկ իրենց քաղաքական ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանն է հայտարարում, որ կարող է ստորագրվել փաստաթուղթ եւ դրանից 1 օր հետո կամ 1 շաբաթ հետո պատերազմական գործողություններ լինել։ Այսպիսի պայմաններում, այսպիսի իշխանության պայմաններում, ինչքան էլ մենք փաստաթղթային քննարկումը առաջ մղենք կամ գանք հասնենք մի կետին, երբ որ դա ստորագրվում է, ակնհայտ է, որ այս իշխանությունը չունի որևէ երաշխիք իր կառավարման ունակությունների, իր վարած քաղաքականության, իր ստեղծած կամ օգտագործվող ռեսուրսի պայմաններում, որ հայ ժողովրդին կարող է խաղաղություն բերել։ Ես դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ այսպես կոչված խաղաղության օրակարգը, որը 21 թվականի նախընտրական ժամանակահատվածում դրոշակ դարձվեց, ինքնին շատ վաղուց արդեն տապալվել է, եւ այս իշխանության խոստացված որևէ բան, հատկապես եթե այն վերաբերում է խաղաղությանն ու անվտանգությանը, դա բնականաբար չի կարող հանրության համար վստահություն առաջացնել։
Համառոտ նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին արդյունավետ է գնահատում Միրզոյան Չավուշօղլու հանդիպումը, դատելով հրապարակային հայտարարություններից։
Արդյունավետությունը ոչ թե նկատելի պետք է լինի հայտարարություններից, փոխադարձ ջերմությունից կամ հանդիպումների ֆորմատից, այլ դրա արդյունքից։ Երբ որ դու գնում ես ու քեզ խոստանում են, որ երկկողմ կամ երրակողմ հարաբերությունները կարող են քո տարածաշրջանին երկարատև խաղաղություն եւ կայունություն բերել, բայց դու գիտես, որ Թուրքիայի մեկ որոշումը կարող է բերել Լաչինի մեկ զանգը, կարող է բերել Լաչինի միջանցքի բացմանը, բայց դա տեղի չի ունենում, բնականաբար այստեղ արդյունքի մասին խոսելը անիմաստ է։ Ես ամենաակտուալ հարցն եմ ասում, որ այսօր առկա է եւ որում Թուրքիան բնականաբար ունի ծանրակշիռ ներկայություն։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ Լաչինի միջանցքի փակվելը ոչ միայն ապահովում է Ադրբեջանի օրակարգային հարցերի իրացումը սեփական շահերի շրջանակներում, այլ դա ապահովում է նաեւ Թուրքիայի մեր ռեգիոնում իր դերակատարությունը եւ ազդեցության ընդլայնումը, միջանցքային այդ տրամաբանությունը։ Հիմա հայտարարությունները այնինչ այսօր տեղին ունենով որևէ բան ինչ չեն ասում, որովհետեւ մեկ շաբաթ առաջ նույն Թուրքիայի նախագահ գոհունակություն հայտնելով Ադրբեջանի օգնության եւ այս ցանր պայն նրանց կողքին լինելու մասին, հիշատակում էր 44 օրյա պատերազմում իրենց դերակատարությունը կամ իրենց առաքելությունը։ Բնական է, որ հատկապես այս մասշտաբի երկրների պարագայում այսպիսի հայտարարությունը պատահական չեն լինում։ Այսինքն մի կողմից Թուրքիայում ընդունում ջերմությամբ խոսում են երկարատև խաղաղության կայունության մասին, բայց նրանց այլ ֆորմատով հնչող հայտարարությունները, քայլերը, արվող եւ չարվող քայլերը դեռևս չեն խոսում այն մասին, որ Թուրքիայում իրականում անկեղծ են իրենց մոտեցումներում եւ մեր տարածաշրջանի համար անում են երկարատև խաղաղության եւ կայունության գործընթացից բխող քայլեր։
Եվ որ բացելու են սահմանը։
Սահմանը կարող է բացվել եւ դա դեռ չի նշանակում, որ իրավիճակը հանգուցալուծվելու է, որովհետեւ երբ որ Թուրքիան խոսում է սահմանի բացման մասին, ակնարկում է սահմանի բացման մասին, բայց այսպես կոչված Սյունիքով անցնող միջանցքի թեման անընդհատ պահում է ակտուալության դաշտում, այս տեսանկյունից այդ սահմանը կարող է բացվել, մեկ շաբաթ հետո փակվել։ Երբ որ մենք խոսում ենք տարածաշրջանային խաղաղության մասին, եւ անընդհատ մեջբերվում է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, ակնհայտ է, որ այսօր Հայաստանը բարեսբուն իմաստով զոհի կարգավիճակում է, զոհի կարգավիճակում ոչ միայն կորուստների, կորցրածների մասով, այլ անընդհատ պատերազմի շանտաժի եւ սպառնալիքի տակ գտնվող եւ այս իրավիճակում Հայաստանին կանչել եւ Հայաստանից ակնկալել քայլեր, որոնք վերելու են տարածաշրջանային խաղաղությանը, բնականաբար սա միայն ենթադրում է Հայաստանից ակնկալվող զիջումներ եւ նոր կորուստներ։
Շնորհակալություն մեր հավանդնելու համար, ազատությունում մեր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։